Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге быелны татар кызы дигән бәйге уздырудан башларга исәп тота. Алар 2011 ел куелган планнарның барысы да диярлек үтәлүен әйтә. Әле күптән түгел генә Казанда лидерлар мәктәбендә булып кайтканнар. Анда яшьләргә төрле проектларда, грантлар алуда катнашырга өйрәткәннәр. Тулырак итеп иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Иман татар яшьләре берлегенә инде берничә ел йөрүче кызлар әле күптән түгел Казанда лидерлар мәктәбе укуларында булып кайтты. Укулар программасына кертелгән лекциялар, аларны алып барган шәхесләр, түгәрәк өстәл сөйләшүләре, практик дәресләрдән Гүзәл Нургаянова, Рушана Чернова, Айгөл Габдрахимова канатланып кайтты. Гүзәл Нургаянова:
лекциялар узды безнең булды, түгәрәк өстәлләр һәм инде без анда сораулар да бирдек һәм сорауларга җавап та безгә бирделәр инде.
Сезне нинди сораулар кызыксындырды?
Госсоветта булганда без Илдар Ирикович Удмуртия эшләре турында сөйләп китте дә, мактады безнең татар теле нык икәнен. Укытучылар бик күп дип, аннарсан балалар эше турында да сөйләп китте. Без шунда сорау бирдек, без һәр елны үткәрәбез. Балалар өчен лагерь, аңа фестивальләр, лагерьләр, и шул лагерьга квоталар әзрәк бирәләр инде. И кышкы лагерьне безгә үткәрергә бирмәделәр. И без шуның турында аңа әйткәчтен, ул әйтте, шул лагерьга ди күбрәк балалар җибәрергә булыр өчен.
Тагын менә сез лидерлар мәктәбендә инде башка регионнардан килгән егетләр, кызлар белән очрашкансыздыр. Аларда яшьләр өчен ничек?
Килделәр 17 регионнан яшьләр. Барысында эшләре белән без таныштык инде. Чөнки һәрбер регионның үз эше инде бара. Безнең инде күбесенчә балалар эшләре. Аларның яшьләр өчен күбрәк инде ясайлар алар менә. Һәрбер регионның төрле мероприятиялары инде булды.
Демәк инде безнең Удмуртия яшьләре күбрәк
яшьләр белән балалар. Әйе, балалар белән безнеке күбрәк инде.
Шулай да менә тагын хәзер үзегезгә нинди яңалыклар алып кайттыгыз? Үзегезнең эшегезне тамамланып җибәрү өчен менә нинди тәкъдимнәр булдымы?
Безне проектлар, грантлар язарга өйрәттеләр. Аннарсаң менә бу грантларны якларга Казанда да була, финансированиялар җибәрерләр менә бу дөрес якласак.
Нинди булса грантлар уйлап таптыгызмы?
Без бит инде күптәннән эшләбез инде бала йортлары белән. Булышабыз балаларга, мин чирле балаларга булышабыз. Безгә бер идея инде бирделәр. Ул балалар өчен үткәрергә мастер-класслар. Һәр баланың җырлайсы да килеп тора, җырлый да ул, бий дә ул, рәсемнәр дә ясай. Һәм инде менә атна саен без аларга ясак, һәр атна саен яңадан инде мастер-класс менә җыр буенча инде, бию буенча. Аларга да бик әйбәт булып безгә дә инде.
Без Казанда инде бу проектны яза башладык. Карап, безне төзәтеп, бу проектны яздык инде. Без аны хәзер әзрәк кенә үзгәртеп, эшләй башлайбыз.
Бу проектлар өчен инде бусы финанс каралганмы? Әллә инде алар сезнең теләгегез буенча, сезнең ул балаларга ярдәм итү нияте белән генә эшләнәчәкме?
Үзебезгә бернинди акча да, файда да безгә ул килми, ул балалар өчен генә менә шул.
Үзебездән инде ул килә торган. Менә безнең үзебезнең эшләсе килә булышасы балаларга, һәм без шуны эшләйбез инде.
Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова элек Казанда булып узган семинарларда яшьтәшләрен бию дәресләренә җыеп мастер-класслар уздырса, хәзер күбрәк бүгенге тормыш ритмында кайнаган егетләр-кызларга ял итү минутлары оештыру буенча белем туплаган. Сәйлән бию төркеме җитәкчесе Рушана Чернова:
одна из самых интересных лекций была для меня про эмоциональное выгорание. Я получила ответы на вопросы, как предотвратить это в нашей общественной организации, потому что ребята работают бесплатно, работают постоянно, иногда даже круглосуточно.
Рушанага кушылып Айгөл Габдрахимова болай дип истәде:
безгә мастер-класслар, тренинглар үткәрделәр. Лекциядә инде менә нәрсә сөйләй лектор, шуны ук аннарсан күрсәтәдер менә үзебездә. Шул ук выгорание турында сөйләгәндә, ул сөйләй менә шундый-шундый уеннар үткәрергә. Шундук безгә күрсәтә, без үзебез шул уеннарны уйнап карап, үзебез инде үзебезгә язып куябыз. Менә шул ук проектлар. Алар сөйләделәр ничек аны тезергә, без үзебез шулай ук группаларга бүленеп инде үзебез дә шулай язып карадык. Аннарсан кеше алдында шуны күрсәттек, безгә сораулар бирделәр.
Тезеп,
якладык. Менә нәрсә дөрес ясамаганбыз, безгә шундук әйтеп, дөреслеттеләр. Икенче регионнар үзләрендә нинди эш барган сөйләп, без дә алардан үрнәк алып калдык инде.
Сүз Гүзәл Нургаянова:
кемдер яшьләр белән күбрәк эшләй инде, менә без балалар белән инде.
Күбесе бездән үрнәк икенче регионнар алды. Ләйсән Иделнең җитәкчесе, ул гел безнең турында инде әйтеп торды. Менә шулай Удмуртиядагы сыман балалар белән эш эшләргә кирәк сезгә дип.
Иман берлеге кызлары агымдагы елда башкарган эшләренә уңай бәя бирде. Яңа елга планнары да зурдан. Айгөл Габдрахимова һәм Гүзәл Нургаянова:
балалар йортлары белән без эшләйбез. Бик ясасы килә инде менә шул мастер-классларны, менә күбрәк инде эшләргә. Чөнки һәр бала сәләтле инде. Аларны да күрсәтәсе килә үзләре.
2011 ел Иман татар яшьләре өчен уңышлы булдымы?
Уңышлы булды. Чөнки бөтен язган безнең планнарыбыз, программаларыбыз үтте. Бөтенсе дә бик шәп үтмәде инде. Барыбер бит инде гел шәп үтмәй.
Үтүчеләрне хәзер сезгә безгә төсәтергә мөмкинлек бар.
Чөнки менә бу лекциялар буенча, инде бу тренинглар буенча, ул бисендә әйбәт, менә без утырсак та көне буе шул менә лекциялар түгәрәк өстәлләрдә без үзебез өчен бисендә утырдык, файда булды.
12нче елда яңа проектлар безнең чыгачак. Менә инде елны башлайбыз без татар кызы дигән конкурсы белән. Бөтен республикадан иң сәләтле кызлар үзләрен күрсәтәчәк. Татар мәктәпләре белән дә без эшлибез, чакырабыз аннан кызларны.
Удмуртияның Иман татар яшьләре берлеге вәкилләре белән Хәмидә Гайфуллина